Радио К2 от мястото на събитието.
И така, от мястото на събитието, пресконференцията на Българската социалистическа партия, участници Майя Манолова, Михаил Миков, Младен Червеняков на Позитано 20.
Днес ще коментираме на този брифинг развитието на скандала с използването на специални разузнавателни средства. Очевидно, след вчерашните изявления, главният прокурор се оказва, че въпреки твърденията, които бяха обилно тиражирани, в този сигнал има много основания работата на прокуратурата да продължи. Да продължи в едно по-цялостно установяване на начина, по който се използват специалните разузнавателни средства в България. Също знаете, че до 2012 година имаше тройно увеличение на подслушванията. Знаете, че ежегодно броя на използването на разпечатки и установки по закона за електронните съобщения расте също с един много стряскащ процент. В същото време намалява броя на използваните в съда. В този контекст е добре прокуратурата да погледне по-широко на тази проверка. Тя би трябвало да се заинтересува, има ли предоставени технически средства от типа на коментираните от партньорски служби, за какви цели и как са били използвани. Как се отчита използването на тези средства. Има ли използване с заявка за използване на инвентарен номер. Трябва да се разшири проверката и да се стигне до мобилните оператори. И експертите на мобилните оператори трябва активно да бъдат привлечени в установяването на фактите, такива каквито са. Доколкото в доклада още за 2011 година за състоянието на сектора, на използването на специалните разузнавателни средства, беше подчертано притеснението за нарастващия брой използване на електронни носители и така наречените акаунти. И същия доклад беше ясно посочено, че няма достатъчно законови гаранции срещу нарушаването на правата на гражданите при използването на тази информация, включително при нейното запазване и унищожаване в съответствие с закона, е добре да се види къде има ли в обекти извън МВР изведени акаунти. Следи за това остават. Да се провери също така по какъв начин е използвана тази информация. Включително в базата данни да се провери имената, които бяха споменати, каква информация се съхранява по отношение на тях. Всичко това е в помощ на обективността на една такава проверка. Искаме само да припомним случая Ваньо Танов и други случаи, които някак си изчезнаха от общественото внимание. Случая Тончо Михайлов, областен директор на Стара Загора, който беше оправдан от съда. Този случай тепърва ще бъде във вниманието на обществеността. Всъщност от Стара Загора има един пресен случай по отношение от преди 15-20 дни по отношение на шефа на инспекцията по труда. Жалбите са също на вниманието на главния прокурор, от неговата съпруга. Там става ясно от него самия и от човека по отношение на чийто бизнес се употребява на тази информация. Прокуратурата дължи отговори на този въпрос, включително как информация, придобита със специални разузнавателни средства и детайли от личния живот, се използват за натиск. И разбира се, искаме да припомним внесения от нас законопроект, който е една голяма част от тези системни проблеми, свързани с политическото използване на специални разузнавателни средства, трябва да бъде поставен под един по-сериозен обществен и съдебен контрол. Знаете, че ние тогава настоявахме, може би, ако искаш, кажеш няколко думи. И то беше, след като се направи един семинар в Народното събрание, на който се обеща, че ще се предприемат такива законодателни мерки. Бившия министър-председател направи комисия, която да разработи законопроект. Минаха от тогава около 2 години. Единственият внесен и отхвърлен законопроект в Народното събрание на Коалиция за България. Голяма част от проблемите, които изплуват в днешната ситуация, са свързани с тази системно създадена среда за злоупотреба със специални разузнавателни средства. Благодаря ви. Май, заповядай. И...
Може би аз да кажа преди това няколко думи. Очевидно е, че след вчерашното изявление на главния прокурор, господин Цацаров, ние се намираме в нов етап в развитието на така наречения СРС-гейт. Очевидно е, че прокуратурата потвърди голяма част от изнесеното от Сергей Станишев в средства за масова информация при представянето на сигнала. Но големия проблем е, че не става въпрос за едно изолирано действие, за едно изолирано изявление, а става въпрос за системен проблем в страната. И тук може да говорим надълго за констатациите на подкомисията на Народното събрание, за това, че от 13 000, над 13 000 СРС-та само 5% се използват като веществени доказателства, че само в 1% от случаите имаме откази от съдилищата да разрешават използването на специални разузнавателни средства, за това, че по случая Мишо Бирата Европейският парламент запозна Европейската комисия и тя стигна до заключението, че съществува такъв проблем в страната, че ще наблюдава процеса и периодично ще излиза с заключение. Става въпрос за проблем, който, макар и между нас казано, много често се среща и между вас. Когато някой звънне телефона и той казва, ама дай да се видиме, защото не е за телефон. За какво се използва тази информация? Може би вие може да дадете много повече информация. За нас като сериозна политическа сила проблема, който стои, не е да изнасяме изолирани случаи, а да търсиме цялостно решение на проблема с СРС-тата. Нашите предложения и в този законопроект, за който господин Миков говори, са главно две. Първото е възобновяване на онова национално бюро за контрол на СРС-тата, което беше първата законодателна промяна през октомври 2009 година, предложена от ГЕРБ. Изградено на паритетен принцип, с засилен граждански контрол върху дейността му, т.е. запазване на подкомисията за контрол към Народното събрание и изграждането на граждански съвет към това национално бюро. В него могат да влизат представители и на съюзите на специализираните общности, на съдиите, на прокурорите, на следователите, на адвокатурата, така и на неправителствени организации, като Transparency International и редица други. Предвид ограниченията за работа с класифицирана информация, очевидно е, че не цялата информация на това бюро може да бъде предоставена на този граждански съвет, но тези хора, които имат достъп до тази информация, могат да наблюдават и пряко дейността на бюрото. И второто по-сериозно предложение, което обмисляме и ще обсъдим и предложим в рамките на следващия парламент, това е службата ДОТО да излезе от състава на Министерство на вътрешните работи, да стане самостоятелна агенция, която да обслужва различните звена, работещи с СРС-та. МВР, ДАНС, разузнавателната общност. Считаме, че една такава независима агенция има много повече възможности за ограничаване на възможности за политическо влияние, което сега, за съжаление, министъра на вътрешните работи поне в отминалия период, господин Цветан Цветанов има. Разбира се, вчерашните изявления на господин Цацаров съществуват опасенията, че не цялата информация от тази проверка ще може да бъде предоставена предвид нейния характер на класифицирана информация. Но ние сме убедени, че докоснахме един сериозен проблем на българското общество и знаем верните решения за неговото преодоляване. Благодаря ви.
Благодаря ти, Младене. Само преди да дам думата на госпожа Манолова, да се обърнем към прокурорите внимателно да се запознаят с годишните доклади на подкомисията. Защото голяма част от нещата, които се случват днес, са поради системно създадена среда да се използват за политически цели специалните разузнавателни средства, чиято едничка цел е борба и противодействие на престъпността. Заповядайте, госпожо Манолова.
В рамките на така наречената СРС гейт, вчера чухме прокуратурата да обяснява, че са разпитани всички служители, които с инициалите си бяха посочени в сигнала на Сергей Станишев. Нали не очаквате, че хората, които са уличени в незаконно подслушване, ще си признаят и по този начин ще се самообвинят в извършване на престъпление, а именно в изпълнение на незаконна служебна заповед за извършване на незаконно подслушване. Затова имаме конкретно предложение тези служители да бъдат подложени на детектор на лъжата. Това е стандартна процедура за служителите на МВР, която се извършва периодично, и полиграфът, детекторът, този път да бъдат контролирани не от Института по психология към МВР, а от независим такъв. Освен това предлагаме в рамките на предстоящо наказателно производство, ако се стигне до такова, тези лица да получат статут на защитени свидетели. Нали си давате сметка какъв е страхът в момента в МВР? Нищо в тази институция не се е променило. Там началниците и служебните и професионалните са същите и естествено, че никой служител няма да посмее да каже истината. Но ние не се съмняваме, че вътрешен човек в МВР ще се намери, ако не сега, то след 12 май, след датата на парламентарните избори, и тогава, ако прокурорската проверка остане без последствия и прокуратурата ще бъде в едно много смешно положение. Всички знаем, че се злоупотребява с СРС-та, че има многобройни нарушения, че нерегламентирано се слушат и политици, и бизнесмени, ако цялата тази проверка, всичко се окаже окей. Ясно е и абсолютно прав Цветанов, като твърди, че няма да намерят прокурорите никакви документални следи, никакви подписвани от него заповеди за незаконно подслушване. Естествено е, че в писмен вид това няма как да бъде установено, но в рамките на предложенията, които правим, плюс паралелна проверка на мобилните оператори, които имат ангажимент по извършването на подслушване, истината или поне част от истината може да бъде установена. Надяваме се това да се случи. И искам да опресня паметта и на бившите управляващи, и на ГЕРБ, и на хората, че след избухването на Танов гейт на 28 януари 2011 година в парламента се състоя голям форум, в който лично участвах и бившия премиер Бойко Борисов, и бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. Там те поеха изричен ангажимент за извършване на законодателни промени по отношение на използването на специални разузнавателни средства. В посока съдебен контрол върху разрешаването и използването на СРС, ограничаване на заявителите, които могат да искат СРС, ограничаване на кръга от престъпления, по които може да се прилага СРС, електронен регистър, от който да става ясно по отношение на кои лица е извършвано подслушване. Две години личните обещания на Бойко Борисов и на Цветан Цветанов бяха удобно забравени. Единственото, което направиха, е да въведат използването на специални разузнавателни средства в предизборната кампания. Тоест едно допълнително улеснение за подслушване на политическите опоненти. Това, което ние ще направим в следващия парламент и това, което не успяхме да направим през последните две години, въпреки че внесохме законопроект, в който детайлно описахме предложенията на ГЕРБ. Детайлно, те го отхвърлиха, но в следващия парламент, да, които съвпадаха и с техните обещания. За контрол върху СРС-тата след резила с подслушването на Ваньо Танов, ние ще ги предложим отново и ще въведем, независимо от това каква ще бъде следващата власт, контрол върху използването на специални разузнавателни средства. Контрол и от независим орган, който да го осъществява, и от парламентарна комисия на паритетен принцип, която да го прави от името на парламента, и обществен граждански орган, в който да се включат и представители на Съюза на съдиите, и на Висшия адвокатски съвет, и на правозащитните организации, защо не и на медиите, които да следят използването на специални разузнавателни средства. Защото това, което се случва днес в България под егидата на ГЕРБ, е истинско безобразие по отношение на правата на хората.
Тези дни стана известно и едно изявление на Алексей Петров, че той също е бил принуждаван да дава показания срещу Сергей Станишев. Големият проблем е онова раково срастване между политическа и професионална функция в Министерство на вътрешните работи. И оттам идва всичко останало. Имате думата. Снява прокуратурата в зависимост от възможностите и капацитета да се връща, когато иска. Вие знаете, че проблемът със специалните разузнавателни средства винаги е бил обществено значим. Но последните 20 години няма период, в който броя на използваните специални разузнавателни средства, броя на лицата по отношение на които се използва, броя на събирането на данни по закона за електронните съобщения. Всъщност, годишните доклади на комисията, аз ви моля да ги прочетете. Там тези данни са констатирани на институционално равнище. Веднъж по случая Танов, втори път на следващия годишен доклад. И вместо да има подобряване на положението, има влошаване на положението. Но понеже искате да персонализирате разговора, ще кажа за Калин Георгиев. Калин Георгиев и Флоров, които и по мое време са били служители на ръководни позиции, макар че не са имали тези позиции. Бяха част от професионалното ръководство, имаше ясно изградено политическо ръководство на Министерство на вътрешните работи. Вие си спомняте, че в началото на този мандат, включително дебати в медии, сме коментирали този въпрос, част от връщането на системата на МВР към мрачните времена в историята на службите е свързана с практическото премахване на политическото ръководство на МВР. МВР трябва да се ръководи и по европейския модел от граждански, от политически лица. Свиването се получи тогава с това решение. Методите за въздействие са възможни тогава, когато дирекция противодействие на организираната и тежката престъпност като интегрирана част от криминална полиция стане главна дирекция като криминална полиция, работеща на територията на цялата страна, която изпълнява задачи, които са далеч и не единствено само в сферата на разкриване и доказване на престъпления. Факти за това има натрупани достатъчно. И проветното почистване в някои служби няма да помогне тези факти да бъдат скрити. Що се отнася персонално към Калин Георгиев? Всеки човек сам си избира пътя. Всеки човек с поведението си избира дали да бъде професионалист или да играе политическа игра. С изявленията си, с позициите си. Всеки. Така че тук няма нищо персонално.
Може ли защото да обясните...
Само Радио К2 да помоля преди вас. Заповядайте, Деница Гацинска. Добър ден.
Да, Радио К2. Господин Миков, ще пускате ли цялостна проверка на дейността на МВР от 2009 година до сега и госпожо Манолова, какви конкретни промени в Закона за съдебната власт и Закона за МВР ще предложите в 42-то Народно събрание, за да няма
злоупотреба
с власт и правосъдие.
Благодаря. Вие ни питате като че сме на научна конференция или поне практическа или трудно ще изчерпаме цялата тема. Редно е, дори и служебния кабинет да изпълнява функциите, които гражданите очакват от изпълнителната власт. Вие си спомняте, че председателя на партията в срещата с служебния премиер постави въпроса за наследството. И тук не става въпрос само за финансовото наследство и за другите сектори, тук става въпрос и за наследството в сектора на сигурност. За това как са използвани, как е използвана полицията, как са използвани едни служби, които трябва да се използват единствено и само за разкриване и доказване на престъпления и за защита на националната сигурност. Всичко останало е политическо използване. Това трябва да се установи. Що се отнася до законодателството, аз ще си позволя само една дума. И това сме го казвали в началото на мандата. Реформата в МВР беше спряна. МВР беше върнато назад. И тук критерия един. Критерия е как структурно изглеждат Министерствата на вътрешните работи в страните от Европейския съюз. И как извън някои страни от Европейския съюз. Посоката, в която се движеше МВР през тези години, не беше посоката на Европейския съюз. Иначе имаме много.
Безспорно са необходими промени и в законодателството, което регламентира МВР и в това, което регламентира функционирането на съдебната власт. Във всички случаи, стъпките, които ще предприеме БСП в следващия парламент, ще се случат след широко обществено обсъждане и вземане предвид на мнението на професионалните организации, на самите магистрати. От функционирането и до сега на Висшия съдебен съвет, от системата за избор и назначаване на административните ръководители и кариерното израстване на магистратите, очевидно, че трябва да бъдат правени промени. Но така или иначе, това е дебат, който тепърва ще се състои. Предмет на днешната пресконференция са наложителните законодателни промени в използването на специални разузнавателни средства и аз ще си позволя да повторя най-общо в какво виждаме неотложните промени. Осигуряване на широк съдебен и граждански контрол върху използването на специални разузнавателни средства, което означава съдът, който разрешава използването на СРС, да може да разполага с достатъчно информация, аргументи и доказателства по конкретната преписка, защо се налага използването на СРС. и отказът и разрешението от страна да се, на съда да се правят мотивирано. И съдът да има контрол след това върху самия процес на използване на специални разузнавателни средства. Да се ограничи кръгът на заявителите, които могат да искат СРС, да се намали кръгът на престъпленията, по които се прилагат СРС, да се въведе електронен регистър, който да дава възможност във всеки един момент да има информация по кои случаи и по отношение на кои лица се използват специални разузнавателни средства. Задължително граждански контрол, истински граждански контрол от представители на неправителствени правозащитни организации, Съюза на съдиите, адвокатурата, които да следят този процес. Връщане, създаване на един независим орган, бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, което беше премахнато от ГЕРБ, защото, извинявайте, една парламентарна подкомисия от петима депутати абсолютно не е в състояние да се справи с огромната СРС империя, която разгърна последната власт. 15 000 използвани СРС-та. Насреща една комисия от петима депутати, които имат и достатъчно други ангажименти. И нещо повече. Да, всяка година...
Към 16.
Да, 8, всяка година 4. Тази парламентарна подкомисия излизаше с доклад, в който даваше едни и същи препоръки, включително за законодателни промени. Едни и същи, конкретно написани от подкомисията. От Коалиция за България внесохме законопроект, който даваше законодателен израз на тези препоръки в тази посока, която току-що изложих. Парламентарното мнозинство абсолютно не се съобрази с препоръките на тази единствена контролираща институция използването на СРС. Парламентарната подкомисия на практика по време на управлението на ГЕРБ контрол върху използването на СРС нямаше. Нямаше такъв контрол. И за това стана възможно тоталната злоупотреба със специални разузнавателни средства и за това предполагам, че никой не се съмнява, че в своята недосегаемост власт имащите от ГЕРБ решиха, че могат даже извън рамките на закона незаконно да подслушват политически опоненти и всякакви други интересни на тях лица. Извинявайте, ние нямаме овчедушието на бившите министри на ГЕРБ и да кажем, ама моля ви, подслушвайте ни на воля. Нямаме нищо против при всеки телефонен разговор да участваме минимум трима. Не, имаме против, защото ние сме свободни български граждани. И искаме нашите права, независимо, че сме политици и че сме опоненти на бившата власт, да бъдат съблюдавани. Не, не съм съгласна да ме подслушват незаконно. И никой български граждани не е съгласен. Ако ще сме европейска държава, трябва да се спазват правила. Никой от присъстващите в тази зала, нали, не се съмнява, че ГЕРБ злоупотребява с СРС. На това трябва да се сложи точка.
И само две думи ще ви прочета, понеже попитахте за съдебната власт, на вниманието и на Висшия съдебен съвет, в доклада миналогодишния прави впечатление липсата на достатъчна ангажираност на отделни съдилища в процеса по даване на разрешение и упражняване на последващ контрол. Съответно, в препоръките е посочена необходимостта от законодателно повишаване възможностите на съда, даваш разрешение за осъществяване на обосноваността на искането. Защото още в доклада по случая Танов ясно е посочено, че искането за прилагане на СРС спрямо господин Танов е мотивирано с документ, оценен от неговия съставител с най-ниска степен на достоверност. Това са официални документи, на които да обърнете внимание и ако ги четем пред вас, те са само за да бъдат на вниманието на прокуратурата, на Висшия съдебен съвет и на всички, които искат истината по сигнала, внесен при главния прокурор.
Господин Липов,
да.
Господин Липов, не се ли опасявате, че тази бъдеща агенция ДОКТУР ще се превърне в още по-мощен център за подслушване и в един момент може да се изплъзне изцяло от контрол? Кой ще контролира, как ще се излъчи нейното ръководство? Как го замисляте това? Имам и втори въпрос. който е политически, тъй като днес излезе поредно проучване социологическо, то пак дава немалка разлика, 7-8%. Първи ГЕРБ, вие втори, 24-4 ГЕРБ, 17-5 БСП, то е на НЦИОН. А това притеснява ли, очудва ли ви, след като те бяха свалени от власт от протестите, вие бяхте опозиция, отново първото и второто място запазват така поредността?
Ще почвам зад напред. Какво да ме притеснява? Защо не извадите проучванията от предишните парламентарни избори? Или проучванията от 2001 година? Защо не ги извадите? И да сравните персоните със същите. И само да кажа, освен недоверие в институциите, все повече български граждани изпитват сериозно недоверие в социологическите сондажи, в тяхната обективност. Това всъщност е проблем, с който се занимава тяхната неправителствена организация, социологическата общност. Деструкцията, използването на различни форми за не по предназначение води до недоверие. Изборите са тези, които ще решат въпроса за съотношението на политическите сили. Що се отнася до агенцията, не искам да влизам в детайли. Само едно нещо ще кажа. Защо тя е необходима? В момента под комисия за контрол върху специалните разузнавателни средства няма, защото няма Народно събрание. В такива ситуации като днешната, особено важно е онова, което слагахме като основен аргумент в постоянно функциониращото бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. То да има континуитет, да има представителство на различни политически партии и да не съвпада непременно с легислатурата на едно народно събрание, в което има политическо мнозинство. И аз смятам, че времето показа, че сме били прави. Защото сами разбирате, че няма пречка да има и тази форма, тази подкомисия, но сами разбирате колко тежко, непосилно е при постоянно нарастващия брой. Така че нека не влизаме в тия детайли, това ще бъде предмет на дискусия с неправителствения сектор, със съдебната власт. Как да стане така, че българския гражданин да бъде гарантиран срещу злоупотреба с неговите основни по Европейската конвенция права? Вземете случая Тончо Михайлов. Този случай, който много се коментираше в началото на мандат. Какво е правено с там? И такива случаи мога да ви изброя поне 4-5. Сами се.
Господин Миков, ви питам по един друг казус, който сякаш потъна след информацията, която господин Станишев изнесе, и това е казуса, който набираше сила в публичното пространство с разработката, недоказаната разработка Водали. Разполага ли БСП, вие лично имате ли информация по този казус и как бихте го коментирали? Той е по-малко скандален от галерия.
Нищо повече не разполагам от това, което съм чел в медиите. Струва си прокуратурата да се занимава и с този случай. Струва си прокуратурата да се занимава и с случая за упражнените действия. Тя е сезирана от шефа на инспекцията по труда в Стара Загора за механизма, по който изнудва на неговата съпруга, като е била заплашвана на база на информация придобитела с технически средства за неговото отношение към нея. Това е изложено и то е публично и то е на масата на главния прокурор. Специално внимание да се обърне на злоупотребата с власт и злоупотребата с технически и специални разузнавателни средства. Това е искано от прокуратурата. Ние нямаме за цел ние да бъдем сами по себе си някаква разследваща институция или, не дай си Боже, произнасящи се от последна инстанция кой е виновен. Такива случаи имаше последните години, ние нямаме такава претенция. Ние искаме институциите да си вършат работата.
Може ли се...
Можете ли да ни опишете къде са така слабостите в системата и възможностите на един вътрешен министър, без да остави следи и да разпореди такива незаконни СРС-та, въпреки обаче както служебна техника, така и служители в специалните служби.
И да мога, трябва да го подреда, за да не стигна до такава изнасяне класифицирана информация. Но според мен основната слабост е в онова срастване между политическо и професионално ръководство, за което в последните доклади на Европейската комисия се намеква, то се намеква за който не го е разбрал. Върховенството на закона. Устните разпореждания не са закон. Стремежа да изпълниш политическата воля на ръководителя, на началник, не е закон. И тук прокуратурата трябва да влезе в функциите си. Иначе в детайли няма да влизам.
Извинете, Зорка Тошева, БГН, казахте, че с ДОТО не искате много да говорите, но все пак за детайли, но все пак казахте, че трябва да е агенция. Може ли при...
Агенция за контрол. Агенция за контрол. Да, господин Червеняков правилно каза, че обсъждаме идеята за разкъсване на оперативни и технически служби. Защото именно от този тип срастване се получават такива Франкенштайн и демони, като случай Атанов или другите случаи с политическо подслушване. Олена, ако искаш, кажи.
Само няколко кратки коментара. Очевидно е, че въпросите, които поставят, кратко може да им отговори само Козма Протков с известния си израз, че не може да се обхване на обхватното. Ние също бихме желали много въпроси да зададеме и това ни е ролята като политическа формация. Като, например, каква техника е предоставена от партньорските служби на МВР за използване на специални разузнавателни средства, как се съхраняват и унищожават тези специални разузнавателни средства, по какъв начин, да, по какъв начин придобитата информация се използва, защото пред мен е тук едно изявление на председателя на Българския хелзенски комитет, господин Красимир Кънев, който казва: не изключвам възможността информацията придобита по този начин да се използва за рекет и за натиск за най-различни други цели, включително и за целите на наказателното преследване. И така нататък, и така нататък. Нашата работа е да поставяме въпросите, да искаме отговор от прокуратурата и същевременно да предлагаме решение. На въпроса дали тези резултати не ни притесняват. Мене лично ме притесняват, защото нещо не сме казали, нещо не сме обяснили. Не може едно управление да бъде свалено от хората, да излезат по улиците, самоубийства да нарастват с 10% годишно, горящите човешки факти да бъдат символ на това управление и то да има такъв рейтинг. За мене има нещо, което действително е абсолютно неразбираемо. Това е което мога да кажа.
До нови срещи, живи и здрави!
Клара, чуваме ли се?
Да. Какво се случва?
Приключи пресконференцията на Михаил Михов, Майя Манолова и Младен Червеняков. Тя беше във връзка с сигналата за подслушване, който беше получен от председателя на БСП Сергей Станишев и беше занесен на главния прокурор Сергей Цацаров. Ние попитахме Михаил Михов дали ще поискат от прокуратурата цялостна проверка на дейността на МВР от 2009 година до сега и също какви промени в закона за съдебната власт и закона за МВР се предложат в 42-то народно събрание, за да няма злоупотреба с власт и правосъдие. А на този въпрос Михаил Михов ни отговори, че служебният кабинет трябва да изпълни пълните си и да оповести наследството от ГЕРБ, не само в финансовия сектор, а също така и наследството в сектора сигурност. Той каза, че реформата в МВР е била спряна, след като ГЕРБ са дошли на власт и посоката на Министерството на вътрешните работи не е посоката на Европейския съюз. Майя Манолова отговори за закона за съдебната власт, че беше без какъв съединението на професионални магистрати. Според нея са наложителни законодателни промени с използването на специални разузнавателни средства да има широк съдебен и граждански контрол върху тяхното използване. Също така да се ограничи кръгът на заявителите на специални разузнавателни средства. Тя каже, че парламентарната подкомисия, която се състоява от 5 души и се е занимавала с конкретно специалните разузнавателни средства, е давала едни и същи препоръки, които не са били спазвани от мнозинството. И тя каза, че в своята недосегаемост властимостите от ГЕРБ са решили, че могат да послушват всички политици, журналисти, бизнесмени и каза, че не е съгласна да я послушват незаконно.
Благодаря ти, Деница. И така, Деница Гацинска, наш специален пратеник на Позитано 20, където се състоя пресконференция по темата за подслушването. Участници, както вече ви информирахме, Михаил Миков, Майя Манолова и Младен Червеняков. Ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.